Маглуматлара күрә, Саудан тәхсиитли пайдаланылмаяндыгы бүтән регион өчен эсас проблемаларын бер булып турыр. Бу проблеманың өңк совет дәврендә төрәндигене Кыргызстанның су хуҗалыгы институтының директоры академик Дүшен Мамедханов әйтте. Бек ватанчылык урышыннан соң Совет Союзы өчен пахта ве бірінш өстіріп етіштірмек. Бәхпейтілі қазаплан ярды. Шоның үшінді су ресурслары әсасын Өзбекстаны, Қазақстаны ве Түркмен саны көніп дүрілді. Қырғызстан білен Тәжікстан Союздың обы құжырық өнімлеріні, көмір, қаз, мазут ве техник серештелеріні ал ярды. Шейлелікті бұ үкі дөулет, обы құжырғы өсмедік дөулетлері өвірілді, деп Мамедханов айтты.
Получали дотации от Советского Союза.
Меркедави юртлары Совет Союзы дарғап қарастырлығы шыққаннан соң су проблемасы кемелмеді. Себебі Өзбекстан, Түркменстан, Қазақстан өңкісі ялы су талап едер. Қырғызстан білін Тәжікстан болса суы еғынап қышты электрик энергиясыны алмағы планластыр яр деп академик айтты. Оның сөзлеріні көрі нәм чүндір Өзбекстан, Түркменстан ва Қазақстан, Қырғызстан білен Тәжікстаннан келіян суы Құдайын берін суы дейерлер. Әмі су үшін сарп еділіян чықтайжылар білен хеч кімін хасаплышады келмейер.
И все затраты должны нести все государства, которые употребляют этих водных ресурсов.
Кәбір специалистлер болса, региондағы су проблемасының чөзгідіні суы тұғшиытлы пейдаланмақты көрерлер. Мұның үшін көні совет дөуіріндегі ықтысады системадан чықмалыдығыны. Нөкіс шағарындағы аралуы Амдерияны қорымақ барыды, ешалп барыян хөкіметі дегішілі болмады құрыманың башылығы Юсуп Камалов айтты. Оның үшін долы құсусы ер еечілік системасына кетшмелі. Дайханлар өз ерлерінің хақиқи еелері болмалы. Оларды еріні ұланиянсы үшін пұл төлемегі мүмкіншілік болмалы. Хачанды дайханлар су үшін пұл төләп башладылар. Олар суы тұғшитламағы да өгіренерлер. Су тұғшитлы ұланылиян яғдайында аралық ем суы барарды.
И тогда можно будет высвободить очень большое количество воды для арала.
Камалов Кыргызстан академик Мамедхановның пікірі білен алалышмайар. Оның пікіріне көрі, дағдан келген судан Меркедави дөулетлерінің әхлісінің ден хақы бар. Әмма келжек ел үшін суы кепілнамы берселер, оның үшін төлік талап етселер төлемелі болар. Кечен еллардан тапауытлықты үстіміздегі ел суың болондығын Қарақалпақстанлы көбей ағы айтты.
Әмме елде су бар, Құдайға шүкір. Проблема yok hiç ile tu. Köylügün taraflarım sorar yani. Ben yakın nege çıkaydım tüm. Daha soğudam tu sorar yani.
Köbe yağı aralın ödüne su barmandığını ve aralın yakınındaki köylülerin hemmesi diyen yağlı sudan doğlandığını aitti.
Aralın önündeki köylülerin hemmesinde su var.
Мағлуматлары көрі, Амдерияның суынан Түркменістан білін Өзбекстан ден пейдалын яр. Икі ордың иылат саны ө екін мейданы да тапа ұтлы. Су проблемалары бойынша специалист Юсуф Камалов Түркмен хәкіметлерінің артықмаш суық арағым чөліне сендірмен арал деңдіне көөніп тұрсе, регион үшін бәхбетлі болор дейді. Түркменістан веру болын вақты дериядың суы ұлланып білер. Оңы хеч кім пәзгел бермейер.
Воды бы было больше в регионе.
Академик Мамедхановың пікірінше форум, конференция, саммит кечірмек білен регионың су проблемасын чөзіп болмыз. Регионың су проблемасының чөзгіді Меркедария дөулетлерінің баштонларының өз араларында ылалышып, юрт халқ үшін бәхбетлі қарары келмегіндедір.